มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลขณะนี้ศึกษาพระธรรมโรมวันนี้จะเริ่มบทที่14หัวเรื่องหลักความมั่นใจจิตสำนึกที่ผ่านมาเกี่ยวกับความประพฤติของคริสเตียนมี2ด้านด้านหนึ่งนะก็คือเรื่องที่พระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนอันนี้ไม่สงสัยนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนนะเกี่ยวกับความประพฤติในบทที่14นี้ครับก็จะเป็นเรื่องนี้แหละครับคือการดำเนินหรือการประพฤติของคริสเตียนในเรื่องที่สงสัยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับอาจารย์เปาโลก็ได้ให้หลักการ3ข้อหลักการแรกคือความมั่นใจในความถูกต้องหลักการที่2จิตสำนึกและหลักการที่3คือการคำนึงถึงคนอื่นพูดง่ายๆก็คือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นการที่ชายหญิงว่ายน้ำในสระเดียวกันใส่ชุดว่ายน้ำเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่บางคนจะสงสัยเอ๊ะนี่ถูกหรือไม่นะแต่งตัวโป๊เหลือเกินนะว่ายน้ำในสระเดียวกันมันถูกหรือผิดนะก็มีหลักการให้คิดนะหรือการสูบบุหรี่นะครับก็ไม่ได้บอกและมีหลักการหลักเกณฑ์นะในการพิจารณาครับในเรื่องนี้เรื่องที่การประพฤติปฏิบัตินะที่ไม่ได้บอกชัดเจนในคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็ทำให้เกิดกลุ่ม2กลุ่มคริสเตียน2กลุ่มนะที่เรียกว่าตกขอบนะกลุ่มแรกคือไม่มีขอบนะคือแม้ดำเนินชีวิตเต็มที่ในด้านนั้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับมีกฎเกณฑ์ข้อห้ามมากมายตั้งขึ้นมาบทที่14นี่แหละครับก็จะมาคุยนะครับคุยแล้วก็อ่านอธิบายเกี่ยวกับการประพฤติของคริสเตียนในเรื่องที่สงสัยเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนเราดูข้อ1ส่วนคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่นั้นจงรับเขาไว้แต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องของความเชื่อที่แตกต่างกันนั้นข้อหนึ่งบอกอีกอย่างหนึ่งอีกในหนึ่งคือสำหรับคนที่ยังมีความเชื่อน้อยก็รับเขาไว้แต่ไม่ใช่เพื่อตำหนิการประพฤติและความเห็นของเขานะพระคัมภีร์ให้มุมมองที่กว้างนะครับยอมรับคนกฎของความรักต้องนำมาใช้นะครับท้ายของบทที่13อาจารย์เปาโลได้บอกโทษนะสิ่งที่ผิดศีลธรรมและก็ผิดแน่นอนอย่างการฆ่าคนการล่วงประเวณีการลักทรัพย์การเป็นพยานเท็จและความโลภตอนนี้อาจารย์เปาโลก็เตือนถึงอันตรายของการลงโทษสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับการประพฤติที่พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามอย่างชัดเจนนะครับในข้อ1วลีคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่นั้นอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่อ่อนแอในเรื่องความจริงของข่าวประเสริฐนะครับข้อที่จริงของความเชื่อไม่ได้หมายถึงนะแต่หมายถึงความเชื่อของคนที่อ่อนแอหวั่นไหวแล้วก็ลังเลในเรื่องการประพฤติคือเขาไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเกี่ยวกับบางเรื่องเราควรต้อนรับคนเหล่านี้ไว้ด้วยความยินดีนะคุณผู้ฟังอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขานะแต่ต้องต้อนรับเขานะถ้าเขาเป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในประพฤติเราไม่ได้ต้อนรับเขาว่าเพื่อจะมาโต้แย้งในเรื่องสงสัยนะผู้เชื่อกลุ่มหนึ่งไม่ตัดสินผู้เชื่ออีกกลุ่มหนึ่งในเรื่องที่สงสัยของการดำเนินชีวิตคริสเตียนครับพระคัมภีร์ไม่ได้ตำหนิบางสิ่งและผู้เชื่อบางคนแยกตัวจากสิ่งนั้นและพวกเขาถ้าต้องการทำอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาสิ่งเหล่านี้ต้องไม่แยกคริสเตียนออกจากกันแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาตัดสินกันเองนะครับคริสตจักรไม่มีสิทธิอำนาจที่จะตัดสินคำถามที่เป็นเรื่องเสรีภาพส่วนตัวซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามไว้อย่างชัดเจนข้อ1บอกอย่างนี้นะครับข้อ2คนหนึ่งถือว่าจะกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่คนที่มีความเชื่อน้อยก็กินแต่ผักเท่านั้นข้อนี้อาจจะทำให้คนแยกตัวเสียใจคนที่เข้มแข็งในความเชื่อบอกมาของทุกอย่างมาจากพระเจ้านะกินได้คนที่อ่อนแอนะบอกว่าไม่เอาในตอนนี้ในที่นี้ยกตัวอย่างกินผักนะครับอย่างอื่นไม่เอานะครับพี่น้องที่เข้มแข็งก็รู้ว่าองค์พระคริสต์นะ ให้อาหารทุกชนิดสะอาดดูในมาระโกบทที่7ข้อ19อาหารทุกอย่างปราศจากมลทินถ้าศึกษาในพระธรรมปฐมกาลหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกนะครับพระเจ้าให้มนุษย์กินเนื้อได้ทุกชนิดตามปฐมกาลบทที่9ข้อ3ทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้าเราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้าดังที่เรายกต้นผักเขียวสดให้แก่เจ้าก็คือก่อนน้ำท่วมโลกเนี่ยมนุษย์กินผักกินผลไม้นะครับหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเนี่ยคงจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลกนะครับมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างแข็งแรงนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปครับคงจะต้องมีสารอาหารซึ่งได้จากสัตว์อันนี้ก็สันนิษฐานจากผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าแยกความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดเพื่อชาติอิสราเอลผู้เชื่อศรัทธาที่มีความรู้ก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สำหรับเขาครับเพราะว่าอัครทูตเปาโลบอกไว้ใน1โครินธ์บทที่8ข้อ8ว่าอาหารไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไรถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษอัครทูตเปโตรก็ได้รับบทเรียนสำคัญในเรื่องนี้ขณะที่อยู่บนหลังคาบ้านของซีโมนช่างฟอกหนังที่เมืองยัฟฟาปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อ9ถึง16นะครับคืออัครทูตเปโตรท่านภูมิใจท่านเป็นยิวที่เคร่งครัดนะภูมิใจในเรื่องกินไม่กินสิ่งที่ไม่สะอาดที่พระคัมภีร์บอกเอาไว้นะห้ามกินท่านไม่กินเลยท่านปฏิบัติตามครบถ้วนท่านได้แยกตัวจริงๆและท่านก็ภูมิใจด้วยแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะตรัสกับท่านนะครับในกิจการบทที่10ข้อ15ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามอัครทูตเปาโลนะก็กินเนื้อได้โดยที่จิตสำนึกของท่านไม่รบกวนท่านแต่สำหรับอัครทูตเปโตรนะฮะมีความสงสัยท่านก็ไม่กินเนื้อผู้เชื่อที่อ่อนแอซึ่งมีเบื้องหลังนะอย่างกรณีกินผักก็เห็นว่าการกินเนื้อเป็นเรื่องน่าละอายน่าชังสำหรับเขานะครับทีนี้ก็ประเด็นนี้แหละครับหลักการคืออะไรคนหนึ่งกินเนื้อได้อีกคนหนึ่งกินเนื้อไม่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าครับคนหนึ่งต้องไม่กินเนื้อและอีกคนหนึ่งต้องกินเนื้อทำยังไงมาดูอาจารย์เปาโลบอกไว้ในข้อ3อย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่ได้กินและอย่าให้คนที่ไม่ได้กินกล่าวโทษคนที่ได้กินเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดรับเขาไว้แล้วนี่คือหลักการคือกลุ่มหนึ่งนะต้องไม่ดูหมิ่นอีกกลุ่มหนึ่งถ้าท่านเชื่อว่าท่านไม่ควรกินเนื้อในที่นี้อาจารย์เปาโลใช้เนื้อเป็นตัวอย่างนะครับแต่มันก็ประยุกต์ใช้ได้กับทุกสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามอย่างชัดเจนสมมุติท่านไม่กินเนื้อนะครับแล้วท่านก็ไม่ควรกินเนื้อนี่คือหลักการแต่ถ้าท่านเชื่อว่าท่านกินเนื้อได้ท่านก็กินเนื้อได้หลักการคืออย่ายกความเชื่อของเราไปเรื่องที่พระคัมภีร์ไม่บอกชัดเจนเนี่ยไปดูหมิ่นนะครับคนที่ไม่เหมือนเราข้อ4ท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบาปของคนอื่นบ่าวคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาก็จะได้ดีแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้เขาได้ดีได้อาจารย์เปาโลถามว่าท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นเรามีสิทธิ์อะไรที่จะตำหนิการประพฤติของคริสเตียนอื่นในเรื่องที่ไม่ชัดเจนเราเป็นพระเจ้าหรือคนคนนั้นเขารับผิดชอบนะเขาเองนะอาจารย์เปาโลบอกไว้ว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อเรานะเขาต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าเขาก็จะได้ดีต่อพระพักตร์พระเจ้านะครับต่อไปอาจารย์เปาโลให้หลักการสำคัญเกี่ยวกับการประพฤตินะครับเป็นความมั่นใจในความถูกต้องข้อ5คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิดวลีท้ายของข้อ5ความแน่ใจในความคิดเห็นหมายถึงความมั่นใจในความถูกต้องแน่นอนครับในความคิดของเขาตอนนี้อัครทูตเปาโลเปลี่ยนตัวอย่างจากอาหารนะมาเป็นเรื่องวันครับบางคนก็ยืนยันว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านี้แตกต่างกันบางคนก็ถือว่าวันอาทิตย์นะเป็นวันของพระเจ้าล่ะบางคนบอกว่าวันเสาร์วันอื่นไม่ใช่นะครับ อาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรับปรำท่านในเรื่องของการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันซาบาโตในโคโลสีบทที่2ข้อ16นะครับขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิดความหมายตามตัวอักษรคือเขาต้องเต็มเต็มจนถึงขอบนะทั้งความคิดหัวใจและความตั้งใจทั้งหมดนะครับผู้เชื่อศรัทธาควรทำเฉพาะสิ่งที่เขาสามารถให้ตัวเองได้ทั้งหมดโดยไม่ลังเลไม่ว่าทำอะไรก็เพื่อพระเจ้าทำด้วยความกระตือร้นนะครับมีคนทำงานในคริสตจักรโดยไม่เต็มใจเรื่องนี้ไม่ดีนะครับให้ทุกคนทำด้วยความกระตือร้นบางคนก็มีคำถามว่าทำนี้สิ่งนี้ถูกหรือไม่ครับเราจะทำยังไงครับดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านบอกว่าท่านจะบอกเขานะสำหรับคุณนะผมคิดว่าผิดแต่สำหรับผมมันถูกแน่นอนเขาจะถามว่าหมายความว่าอย่างไรก็จะบอกเหตุผลนะครับไม่สงสัยอะไรถ้าต้องการทำก็จะทำเต็มที่แต่ถ้ามีคำถามมันก็จิตสำนึกบอกผิดนะก็ไม่แน่ใจก็อย่าทำนะครับในเรื่องที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนนี่เป็นหลักการสำคัญถ้าใครสงสัยในความคิดนะของตนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนทำไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าสงสัยนะแสดงว่ามันผิดละเรื่องนั้นแต่เรื่องนั้นอาจจะไม่ผิดสำหรับคนอื่นก็ได้มันผิดสำหรับคนนั้นสิ่งใดก็ตามครับเป็นบทเรียนถ้าเราทำนะทำด้วยความสงสัยเอ๊ะมันผิดนะหรือมันถูกนะครับนั่นผิดละสำหรับเรานี่คือความมั่นใจในความถูกต้องเป็นหลักการในประเด็นพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติในข้อที่พระคัมภีร์ไม่บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับข้อ6ผู้ที่ถือวันก็ถือเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่กินก็กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้กินก็ไม่ได้กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะถือหรือไม่ถือก็แล้วแต่เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่กินเนื้อหรือคนไม่กินก็แล้วแต่นะครับถ้าจิตสำนึกบอกว่าขอบคุณพระเจ้ามันไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนโต๊ะแต่อยู่ในใจของคนนั้นตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนและได้ทรงคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นวลีในข้อ7ในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่ายเดียวและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองฝ่ายเดียวข้อนี้กับมักถูกอ้างเพื่อบอกว่าชีวิตของเรามีผลกระทบต่อคนอื่นแต่ข้อนี้ไม่ได้บอกอย่างนี้นะครับข้อนี้บอกว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตโดยปราศจากองค์พระคริสต์ถ้าเราอยู่เราอยู่เพื่อพระองค์ถ้าเราตายเราตายเพื่อพระองค์ความประพฤติของคริสเตียนไม่ได้วัดกันนะที่อาหารบนโต๊ะแต่โดยข้อที่จริงว่าชีวิตของเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้านั่นคือเรื่องที่สำคัญวันหนึ่งนะเราจะต้องรายงานสิ่งที่เราทำเราดำเนินชีวิตนี้ในโลกนะครับให้พระเจ้าเพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วจะประทำ2โครินธ์บทที่5ข้อ10เวลานั้นจะไม่มีคำถามเรื่องที่พระคัมภีร์ไม่บอกชัดเจนอย่างเช่นอาหารการถือวันนะครับคำถามจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราคือท่าทีในใจของเราไม่ว่าเราจะกินการถือวันหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ให้สิทธิ์พระองค์ที่จะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นต่อไปข้อ10ถึง12บอกว่าแต่ตัวท่านเล่าเหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเหตุไฉนท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนฉันใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าวลีที่ว่าเหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านในข้อ10องค์พระเยซูได้ตรัสกับพวกฟาริสี ที่ต้องการเอาหินขว้างหญิงที่ผิดศีลล่วงประเวณีนะครับเหตุการณ์ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่8พระเยซูตรัสว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดนะก็ลงโทษนะก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนยอห์นบทที่8ข้อ7ปรากฏว่าไม่มีฟาริสีสักคนที่เอาหินขว้างในวันนั้นเราต้องระลึกว่าเราเองจะต้องเสนอรายงานต่อพระเจ้าข้อ13ดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงดำแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้องอาจารย์เปาโลจะอธิบายเรื่องการประพฤติของเราต้องเห็นแก่พี่น้องที่มีความเชื่อน้อยนะครับคิดถึงคนที่เขามีความเชื่อน้อยในรุ่นที่ยังไม่เข้าใจต้องเห็นแก่เขาด้วยนะครับถ้าเราเดินทางกับพี่น้องนะที่เชื่อว่าไม่ควรเดินทางในวันอาทิตย์ควรอยู่ที่บ้านนะเราก็ไม่ไปวันอาทิตย์นะฮะไม่เดินทางวันอาทิตย์ไม่ใช่เห็นด้วยกับเขานะแต่เห็นแก่เขาที่มีความเชื่อน้อยต่อไปเขาศึกษาแล้วก็เติบโตด้านความเข้าใจในชีวิตก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่นะครับเห็นแก่ความเชื่อของเขาข้อ14-15ข้าพเจ้ารู้และปรงใจเชื่อเป็นแน่ในองค์พระเยซูเจ้าว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมลทินในตัวเองเลยแต่ถ้าผู้ใดถือว่าสิ่งใดเป็นมลทินสิ่งนั้นก็เป็นมลทินสำหรับคนนั้นถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารที่ท่านกินท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามทางแห่งความรักเสียแล้วพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อผู้ใดก็อย่าให้ผู้นั้นพินาศเพราะอาหารที่ท่านกินเลยเนื่องจากองค์พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทั้งปวงนะรวมถึงพี่น้องที่มาในคริสตจักรนะที่มีความเชื่อน้อยนะครับแน่นอนเราควรเต็มใจที่จะงดเว้นเรื่องบางเรื่องอาจารย์เปาโลยกตัวอย่างอาหารอย่างเช่นงดเว้นอาหารบางอย่างหรือทำสิ่งที่จะทำร้ายการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเขาเราไม่ควรทำเห็นแก่ความเชื่อศรัทธาของเขานะครับข้อ16ฉะนั้นอย่าให้สิ่งที่ดีสำหรับท่านเป็นข้อตำหนิติเตียนของผู้อื่นได้เลยเสรีภาพไม่ได้หมายถึงใบอนุญาตนะครับผู้เชื่อต้องใช้เสรีภาพของเขาไม่ใช่ใช้อย่างผิดๆนะเราต้องคิดว่าความประพฤติของเรานั้นมีผลต่อคริสเตียนที่อ่อนแอกว่าเรานะครับเสรีภาพมาพร้อมกับความรับผิดชอบโดยคิดถึงความรู้สึกความเชื่อของพี่น้องคริสเตียนคนอื่นครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
แม้ฉันนั้นอ่อนแอและพ่ายแพ้มาทุกทีท้อแท้ในสิ่งที่พลาดพลั้งแม้ฉันผิดหวังแต่ฉันรักและหวังเชื่อในพระองค์